Un es vadošu teikt, ka šis ir izglītības, sociālās jomas un infrastruktūras attīstības budžets. Tas nozīmē plašāku pretimnākšanu ģimenēm ar bērniem, tas nozīmē arī rūpes par neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem, un tas nozīmē arī pilsētas infrastruktūras pakāpenisku atjaunotni un mazāku sastrēgumu ielās. Tāpēc darījām to, kas Rīgā bija jādara jau sen. Gājām cauri visām Excel tabulām un meklējām ietaupīšanas iespējas. Ir atrasts veids, kā samazināt dotāciju Rīgas mikroautobusu satiksmei par 5,9 miljoniem eiro. Tāpat beidzies viens no Rīgas satiksmes līgumiem ar Rīgas karti, kas pirmajā gadā dos 5 miljonu eiro ietaupījumu. Vienlaikus izglītībai atvēlētie līdzekļi ir palielinājušies un pirmo reizi pārsnieguši 400 miljonu eiro. Prioritāšu centrā ir atgriezusies iepriekšējos gados novārtā atstātā sociālā joma. Nauda vairs nedrīkst aizplūst satiksmes projektu neplānoto sadardzinājumos. Tā noteikti vairāk jāvēltie arī satiksmes infrastruktūras ikdienas uzturēšanai. Un var solīt, ka mēs strādāsim, lai infrastruktūras projektiem nākamā gada budžetā būtu atvēlēts vairāk līdzekļu.